Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Χελμέπα, και της εταιρείας Erma First. Γεια σας! Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το σημερινό μας podcast αφορά στον στόχο 14, για τη ζωή στο νερό. Δηλαδή, για τη διατήρηση μέσω της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων, αυτού του μεγάλου πλούτου που ονομάζεται θάλασσα και ωκεανή. Στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τη Γενική Διευθύντρια της Χελμέπα Όλγα Σταυροπούλου και τη Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας Erma First Ελένη Πολυχρονοπούλου. Μαζί με τις δύο κυρίες θα συζητήσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν για τη θάλασσα και τους ωκεανούς, για την προστασία τους και για τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από τα 2/3 της επιφάνειας της γης. Τα όμβρια υδατά μας, το πόσιμο νερό, ο καιρός, το κλίμα, οι ακτές, μεγάλο μέρος της διατροφής μας και ακόμα και το οξυγόνο που αναπνέουμε παρέχονται και ρυθμίζονται από τη θάλασσα σε ένα συντριπτικό ποσοστό. Παρ' όλα αυτά σήμερα, οι θάλασσες, οι ωκεανοί και οι υδάτινοι πόροι υποβιβάζονται συνεχώς από ανθρώπινες δραστηριότητες που βλάπτουν την υδάτινη ζωή, υποβιβάζουν τις παράκτες κοινωνίες και επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Ο στόχος 14 στοχεύει στην προστασία των ωκεανών και την ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης τους, με την εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας και με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προστατεύουν τα παράκτια και υδάτινα οικοσυστήματα, με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση της υδάτινης μόλυνσης. Τι μας ζητάει όμως ο στόχος 14 και πόσο εύκολο είναι να το πετύχουμε αυτό? Στις βασικές επιδιώξεις του στόχου 14 είναι να στοχεύσουμε στη διατήρηση των υγιών και παραγωγικών ωκεανών και να εξασφαλίσουμε την βιώσιμη χρήση τους μέσα από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μας ζητάει να επικεντρωθούμε στην παρακολούθηση της θαλάσσιας προστασίας και στην προώθηση της βιώσιμης αλληλείας, δίνοντας τέλος στην υπεραλίευση, τις παράνομες και καταστροφικές αλλιευτικές πρακτικές και τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την υπεραλίευση. Παράλληλα, μέσω της προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, μας ζητάει να διατηρήσουμε τουλάχιστον το 10% των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, μειώνοντας τη ρύπανση και φυσικά αντιμετωπίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της οξύνησης των ωκεανών. Μέσω της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων βελτιώνουμε τα οικονομικά ωφέλη στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και παρέχουμε στους αλλιείς μικρής κλίμακας πρόσβαση στους θαλάσσιους πόρους και φυσικά στην αγορά. Το πιο σημαντικό που μας ζητάει ο στόχος 14 είναι να βελτιώσουμε την επιστημονική γνώση και την ερευνητική ικανότητά μας με σκοπό να αυξήσουμε τη θαλάσσια τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας των ωκεανών. Αυτά λίγα λόγια για το τι ζητάει αυτός ο στόχος, ένας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τις δύο κυρίες, την Όλγα και την Ελένη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Βρισκόμαστε εδώ με την Όλγα Σταυροπούλου ως εκπρόσωπο μιας από τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπάρχουν. Είναι η Ελληνική Ένωση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να μας πεις, Όλγα, για ποιο λόγο επιλέξατε και δώσατε τόσο μεγάλη σημασία στον στόχο 14 και τι είναι όλα αυτά που κάνει η Χελμέπα σήμερα για το στόχο 14.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία. Να πω ότι η Χελμέπα, όποια όψη και όποια άποψη την πιάσεις ή τη δεις, θα βρεις τη θάλασσα. Είναι γέννημα θρέμα της ναυτιλίας, μάλιστα φέτος γιορτάζουμε 40 χρόνια. Να πω και έχει αξία αυτό να το πω ότι όταν ιδρύθηκε η Χελμέπα το 1982 ήταν μια πρωτοφανής κίνηση για την εποχή, γιατί τότε δεν ήταν η ανάγκη τόσο επιτακτική και ήταν πολύ ιδιαίτερο ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες μαζί με ναυτικούς, με αυτό το λεγόμενο ελληνικό φιλότιμο, θελήσανε να κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τις θάλασσές μας. 40 χρόνια μετά, χαιρόμαστε που γιορτάζουμε 40 χρόνια, είμαστε ακόμα στην πρώτη γραμμή και η θάλασσα για μας, είμαστε θάλασσα. Το κεντρικό μας μήνυμα, και δεν είναι ένα επικοινωνιακό μότο, είναι ότι η θάλασσα είναι ζωή, και έτσι η τοιχογραφία που επιλέξαμε και είναι στο κέντρο της Αθήνας και οι πολίτες περνάνε και βλέπουν θάλασσα, ουσιαστικά δεν θέλουμε να τους το ριβήσουμε για να τους δείξουμε ότι όντως αυτή τη στιγμή απειλείται και κινδυνεύει, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θέλουμε να τους εμπνεύσουμε, να τους προκαλέσουμε πολύ όμορφα συναισθήματα, ώστε οι ίδιοι σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αναλάβουν δράση. Να πω δε ότι η Ελλάδα είναι στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι hot spot βιοποικιλότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι και υψηλή και μοναδική ως προς τη βιοποικιλότητά της, και αυτό είναι καλό. Ωστόσο, είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη, και ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή, με την άνοδο της στάθμης, με την θέρμανση των υδάτων, με την αύξηση, την περαιτέρω αύξηση, θα έλεγα, της αλατότητας, περιοκτικότητας σε αλάτια, ας το πούμε έτσι, στη θάλασσα, γιατί είναι ένα ημίκλειστο οικοσύστημα. Έχει μερική ελάχιστη εισρωή νερού από τα δυτικά, από τον Ατλαντικό, και όλο αυτό με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις τις οποίες βιώνουμε, για να το πούμε έτσι απλά, είναι σε κίνδυνο. Και αυτό σημαίνει ότι είναι σε κίνδυνο και οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα. Γι' αυτό όμως κάτι πρέπει να κάνουμε, και εμείς έχουμε επιλέξει να φέρουμε τη θάλασσα κοντά στον άνθρωπο, να την ξαναθυμηθεί, να μην την έχει μόνο το καλοκαίρι, αν έχει την χαρά ή το πλεονέκτημα να είναι και να ζει κοντά στη θάλασσα, μέσα στην πόλη, και κάθε μέρα να βλέπει ότι η θάλασσα είναι ζωή, είμαι εγώ κομμάτι της θάλασσας και μπορώ να την προστατεύσω αλλάζοντας κάποιες από τις συνθήκες και τις συνήθειές μας.
Είμαι πάρα πολύ έτσι ανυπόμονη με το που ολοκληρωθεί η τοιχογραφία να την δω. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα στο σημείο όμως αυτό, Όλγα, να μας πεις λίγο και με ποιους άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης συνδυάζεται το στόχο 14.
Θα έλεγα σχεδόν με όλους, και ας μην ακουστεί περίεργο. Η δράση γενικότερα μιας σύγχρονης δομής λειτουργικής πρέπει λίγο πολύ να κουμπάει παντού. Θα επέλεγα πιο πολύ το στόχο 4 που αφορά την ποιοτική εκπαίδευση, γιατί εμείς τι κάνουμε? Κοινώς εκπαιδεύουμε τα μέλη μας, τα στελέχη τους, τους ναυτικούς, την κοινωνία. Ξεκινάμε από πολύ νωρίς και στα σχολεία με πάρα πολλές δράσεις, με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, με διαδραστικά εργαστήρια, με τα Γλαρόπουλα, την εφημερίδα μας. Όλοι γνωρίζουμε το Γλάρο της Χελμέπα, ο οποίος λέει: όχι σκουπίδι, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Αυτός ο Γλάρος δεν είναι ένα μήνυμα μόνο, μια υπενθύμηση. Πίσω από το Γλάρο ή μπροστά στο μέλλον στο Γλάρο υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα εκπαίδευσης, ποιοτικής εκπαίδευσης, όπου έχουμε βάλει μεθοδολογίες με soft skills, τις ήπιες δεξιότητες, πώς να συνεργάζονται όλοι μαζί, πώς να έχουμε ενσυναίσθηση, ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλον, ενσυναίσθηση για τη θάλασσα. Και νομίζω ότι πλέον υπάρχει ένα νέο μοντέλο ηγεσίας. Εμείς έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά, γι' αυτό και όπως είπα, ξεκινάμε από νωρίς από τον νηπιαγωγείο, αλλά συνεχίζουμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στα πανεπιστήμια, στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε για τα επαγγέλματα της θάλασσας και της γαλάζιας οικονομίας. Και μέσα σε όλο αυτό πάντα η προστασία του περιβάλλοντος είναι εγκάρσια, είναι βασική, είναι δομική και πάει χέρι με χέρι.
Αυτό το χέρι με χέρι που σημειώνεις, Όλγα, ναι, και αυτή η συνεργασία που έχεις τονίσει, τι χρειάζεται να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία των θαλασσών, τον στόχο 14. Θα ήθελα να το γυρίσω στην Ελένη σε μία ερώτηση, να μας πει τι σημαίνει ο στόχος 14 για την Έρμα First, πώς προσπαθείτε να βοηθήσετε τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τη βιώσιμη διαχείρισή τους, και τι κάνετε καθημερινά από το δικό σας μετερίζει για να το πετύχετε αυτό.
Ο στόχος 14 είναι για μας στόχος πριν ακόμα γίνει στόχος 14. Ήταν από την αρχή της σύλληψης της ιδέας και της ίδρυσης της εταιρείας η λογική του ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα για να σώσουμε τους ωκεανούς και τις θάλασσες, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σε αυτό βοήθησε βέβαια πάρα πολύ η παγκόσμια νομοθεσία, η οποία αποφασίστηκε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι ένα παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί παίρνονται αποφάσεις που ρυθμίζουν την ναυτιλία. Και χρειάζεται ένας τέτοιος οργανισμός, γιατί η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια οικονομία, είναι ένα παγκόσμιο οικοσύστημα. Ένα πλοίο μπορεί να ξεκινάει από ένα λιμάνι στη Νότια Αμερική, να περνάει από την Ευρώπη, να κάνει μια στάση στη Μέση Ανατολή, να καταλήγει στην Κίνα, σε διαφορετικά λιμάνια, με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικούς νόμους, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα, όπως είπες και εσύ σύμφωνα με την σύμβαση την Άγκλος, θα πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα για να μπορεί να εκτελέσει το λειτουργήμά του. Ο Παγκόσμιος λοιπόν Ναυτιλιακός Οργανισμός κατέληξε στο ότι θα πρέπει να προστατευτούν τα οικοσυστήματα από τη λειτουργία των πλοίων. Και εμείς ρίξαμε όλο το βάρος μας στο πώς μπορεί η λειτουργία των πλοίων να γίνει τέτοια ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.
Ως εταιρεία γνωρίζω ότι αναπτύσσετε και στον τρόπο λειτουργίας σας πολλές δράσεις. Δηλαδή λίγο τώρα που συζητήσαμε απ' έξω, μου έλεγες για το πώς βοηθάτε τους εργαζομένους και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στην Erma First να ανακυκλώνουν.
Καταρχήν έχουμε ένα no single plastic use policy. Στο γραφείο το δικό μας δεν θα υπάρξουν ούτε καλαμάκια, ούτε κουταλάκια, ούτε μαχαιροπύρουνα μιας χρήσης. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε προμηθεύσει όλους τους εργαζόμενους με το θερμός τους για να παίρνουν νερό, φιλτραρισμένο νερό το οποίο παρέχουμε μέσα στην κουζίνα μας, ποτηράκια για τον καφέ τους, οπότε να μην χρειάζεται να παραγγέλνουν, γιατί το delivery το θεωρούμε ένα πολύ επιβαρυντικό για το περιβάλλον σπορ, για να μην το πω αλλιώς. Δεν υπάρχουν καλαθάκια στα γραφεία, οπότε όλα τα απόβλητα, όλα τα σκουπίδια που παράγουν θα πρέπει να τα πάνε στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που τους έχουμε ανακατηγορία. Αλλά εκτός από αυτό προσπαθούμε να είμαστε 100% digital. Προσπαθούμε δηλαδή να μην έχουμε τίποτα εκτυπωμένο, όλα να βρίσκονται στο cloud μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έχουμε ξεκινήσει και ένα μεγάλο project εσωτερικό, το οποίο το λέμε project EDEM, στο οποίο πάμε να δούμε όλες τις παραμέτρους της λειτουργίας και πώς μπορούμε αυτές να τις διαχειριστούμε ώστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Όπως για παράδειγμα αλλάξαμε όλα τα φώτα σε LED, κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση για τον κλιματισμό, θα διτροφηθεύσουμε τη ταράτσα για να μαζέψουμε και το βρόχινο νερό και μία σειρά από άλλα ακόμα projects που έρχονται.
Δράσεις λοιπόν θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, οπότε για σας ξεκινάτε από το στόχο 14, πάτε στο στόχο 12 για την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, στο στόχο 4 που ακουμπάτε, πάτε στο στόχο 9 λόγω της καινοτομίας που έχετε φέρει στην ελληνική αγορά και από εδώ στην παγκόσμια με τα συστήματα διαχείρισης έρματος και κυρίως κάνετε μια προσωπική προσπάθεια ο κάθε ένας μέσα στην εταιρεία για να μπορέσετε να αλλάξετε αυτή την κουλτούρα, την ευθύγραμμη κουλτούρα που είχαμε μάθει να υπάρχει, το παράγω, καταναλώνω, πετάω.
Σωστά.
Από αυτό που είπες, Ελένη, παίρνω τώρα το λόγο ξανά στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων που κάνετε μέσα στην εταιρεία. Να πάω ξανά στην Όλγα, επειδή η Χελμέπα κάνει μία πάρα πολύ μεγάλη εκστρατεία και δράσεις εθελοντισμού, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το κομμάτι των θαλάσσιων απορριμμάτων και ειδικά του πλαστικού, το οποίο αποτελεί και μια βασική επιδίωξη και του στόχου που συζητάμε σήμερα. Είναι όμως και ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξεκινάει από το κομμάτι της εκπαίδευσης και προτρέπει όλους να πάρουν μέρος και να γίνουν λύση της αντιμετώπισης του πλαστικού που βλέπουμε στη θάλασσα. Θέλεις, Όλγα, να μας μιλήσεις λίγο για τις δράσεις σας και το σκεπτικό πίσω από όλη αυτή τη δράση που έχετε αναπτύξει.
Ναι, να πω ότι η Χελμέπα εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει εκατοντάδες καθαρισμούς και γενικότερα η δράση μας είναι και με τη βοήθεια των μελών μας μαζί με τα μέλη μας, όπως είναι η Kerma First, και τους ευχαριστούμε θερμά, γιατί η Χελμέπα είναι τα μέλη της και από τα μέλη της παίρνει δύναμη για να κάνουμε και όλες αυτές τις δράσεις. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι να γίνει κατανοητό, να ξεκινήσω λίγο με αυτό, ότι 5 τρισεκατομμύρια τεμάχια πλαστικού ρυπαίνουν το Παγκόσμιο Ωκεανό. Να πω δε ότι έχουμε ξεκινήσει τώρα και μια εκστρατεία που θα δείτε έτσι είναι δυσάρεστη εικόνα και όπως το είπα και πριν δεν θέλω να φοβήσω, θέλω να θορυβήσω και να γίνει κατανοητό, όπου θα δούμε ότι 9 στα 10 θαλασσοπούλια έχουν φάει πλαστικό και θα τα βρούμε στο στομάχι τους. Και έχουμε βγάλει μια εικόνα που φαίνεται ένας γλάρος έτσι και κοντά σε εμάς, ένα θαλασσοπούλι γενικότερα. Ειδικά δε τα μικροπλαστικά να αναφέρω, τα οποία δεν διασπώνται. Στην παραλία θα τα βρούμε έτσι, σε χρωματικά θα μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε, στη θάλασσα δεν θα τα βρούμε και μάλιστα πρόσφατα θα ακούσατε κι εσείς ότι ανιχνεύτηκε μικροπλαστική ρύπανση στο αίμα και αυτό πάει, δεν ξέρουμε που πάει και τοποθετείται και σε όλο το σώμα, μπορεί να κατασταθούν και στα όργανα. Εμείς διαβάζαμε ότι εντοπίστηκε ακόμα και βαθιά στον πάγο της Αρκτικής. Είναι παντού και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, ενημέρωση, εκπαίδευση, βιωματική εμπειρία στο πεδίο όπως ο καθαρισμός, αλλά κυρίως κατανόηση, δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τα θαλάσσια ζώα όταν θα φάνε για παράδειγμα ένα μικροπλαστικό πέρα από την ασθένεια, για παράδειγμα οι φώκες, μπορεί για μήνες να υποφέρουν πριν να πεθάνουν, δηλαδή είναι άγριο. Και γι' αυτό και σας λέω ότι και η ενσυναίσθηση που έχουμε μέσα σε όλα μας τα εργαλεία και τα soft skills είναι για να μπορέσουμε να το καλλιεργήσουμε. Ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι έχουν οι επιδεξιότητες, οφείλουμε απλώς να τις καλλιεργήσουμε. Πολλές φορές εστιάζουμε στους καθαρισμούς, είναι μια έτσι δράση την οποία επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Καλύπτουμε, πέρσι είχαμε ρεκόρ καθαρισμών, ήδη τώρα τρέχουμε στο Let's Clean Up Europe και το Σεπτέμβριο θα συνεχίσουμε μια μεγαλύτερη εκστρατεία γιατί είμαστε ο εθνικός συντονιστής για τον παγκόσμιο εθελοντικό καθαρισμό ακτών, αλλά δεν θέλουμε να είναι μια περίοδος. Θέλουμε ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στην παραλία και θα δει ένα καπάκι κάτω να μην το προσπεράσει. Το ότι δεν το έριξε αυτός, και μάλιστα έτσι δουλεύουμε και με τα παιδιά και μας συγκινούν τα παιδιά με την ευαισθητοποίησή τους, να σκύψει να το πάρει, να το μαζέψει, γιατί αυτό θα πάει στην θάλασσα, θα πάει, θα βυθιστεί βαθιά στο βυθό, δεν φαίνεται. Ξέρετε, το 94% της ρύπανσης δεν φαίνεται. Έχει πάει και έχει μπετοναριστεί, να το πω, στο βυθό. Εμείς βλέπουμε ένα 1% που επιπλέει και ένα 4% που ξεβράζει το κύμα. Άρα ουσιαστικά θέλουμε ο κάθε ένας από εμάς και κάθε μία από εμάς να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που βλέπω κάτι με αφορά. Είναι όλο αυτό είναι το σπίτι μου, δεν είναι το σκουπίδι κάποιου άλλου. Και έχω αρχίσει και το παρατηρώ ότι το κάνουν, περισσότερο προφανώς τα νεότερα παιδιά, μικρότερης ηλικίας, αλλά εκεί εστιάζουμε. Μάλιστα έχουμε τώρα και όπως σας είπα το ηλεκτρονικό παρατηρητή όπου φωτογραφίζουν εστίες ρύπανσης οι ίδιοι οι πολίτες, άρα επενδύουμε πολύ στην επιστήμη των πολιτών, καταγράφουμε τα απορρίμματα, τα παρακολουθούμε, συζητάμε και φέρνουμε και τους ανθρώπους τους ίδιους να φέρουν δράσεις που θέλουν να τις σχεδιάσουν εκ του μηδενός μαζί μας, και εκεί νομίζω είναι το κλειδί, η συμμετοχικότητα, ότι έρχονται με τις δράσεις τους και από κοινού σχεδιάζουμε κάτι. Δεν πάμε κάτι φασόν να το δώσουμε σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις περιοχές. Πρέπει να υπάρχει μια συνδιαμόρφωση και ένας σχεδιασμός από κοινού. Άρα έτσι είναι ο τρόπος και η προσέγγιση μας και αισθάνομαι πολύ χαρούμενη κάθε φορά που ακούω ανθρώπους μετά από ένα καθαρισμό, μετά από μια εκπαίδευση, μετά από μια ενημέρωση που κάνουμε για τα εργαστήρια της βιώσιμης ανάπτυξης σε παιδιά, σε εκπαιδευτικούς. Χαίρομαι που λένε αυτό είχε αξία. Γιατί ξέρετε, είναι πολλές οι ομιλίες και πολλή η θεωρία, αλλά πρέπει κάτι να σου μείνει. Και ξαναπάω λοιπόν στη τοιχογραφία, ότι η τοιχογραφία μπορεί να μην είναι ένας καθαρισμός, αλλά σου γεννάει το συνέστημα και πώς πρέπει να είναι μια παραλία που είναι κομμάτι της ζωής μας.
Θα ήθελα λιγάκι να σταθούμε και στο ηλεκτρονικό παρατηρητήριο. επειδή είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, πώς μπορεί κάποιος πολίτης να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω της ιστοσελίδας σας, μπορεί να μπει να βρει το κομμάτι του ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου και να στείλει ένα mail, πώς γίνεται?
Ναι, θέλω να πω πρώτον ότι είναι μια προσπάθεια μιας κοινοπραξίας, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, είναι μαζί με την ΑΕΝΑΟΣ, τη Θάλασσα Foundation, το ΦΠΚΑ, είναι με φορείς, δηλαδή είναι μια συνολική προσπάθεια, θα ήθελα να το σημειώσω αυτό. Υπάρχει το Sea Guardians που είναι μια ιστοσελίδα, και μέσα από την ιστοσελίδα της ΧΕΛΜΕΠ, αλλά και το ίδιο το έργο έχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικές τους σελίδες και πληροφορίες. Αλλά βάζοντας Sea Guardians ΧΕΛΜΕΠΑ, νομίζω θα τους πάει απευθείας με μια απλή αναζήτηση στην κατάλληλη σελίδα.
Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα, Ελένη, να μας πεις λίγο ποια είναι, κατά τη γνώμη σου, η λύση για τη διάσωση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Καθώς, όπως βλέπουμε και από τη δράση της ΧΕΛΜΕΠΑ, αλλά και συνολικά από και παγκόσμιους οργανισμούς, το κομμάτι της διάσωσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια τη διαβίωσή μας. Εσείς ως εταιρεία εργάζεστε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό ακριβώς της βιώσιμης διαχείρισης των ωκεανών, οπότε δώσ' μας λίγο τη δική σου προσέγγιση στο θέμα αυτό.
Σύμφωνα με τις μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή για τη ρύπανση στη θάλασσα, το μεγαλύτερο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία των απορριμμάτων και των λιμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα είναι από τη στεριά. Δεν είναι από τα πλοία, το οποίο είναι το κύριο αντικείμενό μας. Αυτό που χρειάζεται είναι πολύ σοβαρές υποδομές στη στεριά, να υπάρχει δυνατότητα να γίνουν σωστές διεργασίες για τα απορρίμματα τα οποία παράγονται. Έχουμε όλη την απορία. Αυτά που πετάμε στον μπλε κάδο, αν όντως γίνεται σωστή επεξεργασία τους ή όχι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση και ακόμα περισσότερες υποδομές. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις υποδομές, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης υποδομών. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες ή βίντεο από ποτάμια στην Ινδονησία, που είναι πραγματικά ποτάμια πλαστικού. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Τώρα, πριν από αυτό όμως, πριν ακόμα από τις υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν στη στεριά, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή κουλτούρας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία κουλτούρα στην οποία απλώς παράγουμε χωρίς να σκεφτόμαστε τι αντίκτυπο έχουμε στο περιβάλλον. Δεν μπορεί να καταναλώνουμε κάθε μέρα ένα μπουκαλάκι, 2, 5, 10 μπουκαλάκια νερού και 3 καφέδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε διαφορετικά το πώς μπορούμε, ναι, να έχουμε μια πολύ ψηλή ποιότητα ζωής, αλλά χωρίς παραγωγή απορριμμάτων. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με το ποτήρι μας, να πάρουμε τον καφέ μας από τα διάφορα καφέ που υπάρχουν, και υπάρχουν και κίνητρα γι' αυτό. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η ίδια μας η ζωή μπορεί να αλλάξει προς την κατεύθυνση της παραγωγής λιγότερων απορριμμάτων, ή να μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δράσεις προς την κυκλική οικονομία. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όχι μόνο σοβάτισε έξω, το οποίο τώρα είναι αδίκημα να πας να καθαρίσεις το, να βάψεις το με ασβέστη το πεζοδρομιό σου, αλλά έπαιρνε τους δενεκέδες, τους έκανε γλάστρες, έπαιρνε τα βαζάκια, τα χρησιμοποιούσε 100 φορές μέχρι να λιώσουν τα βαζάκια. Τώρα πια δεν τα κάνουμε αυτά. Τώρα πια επιλέγουμε την εύκολη. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας. Πρέπει να παράξουμε λιγότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, και είναι μια προσπάθεια συνολικά που πρέπει να γίνει στο κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός που βρισκόμαστε σήμερα και συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε. Στο κομμάτι όμως, επειδή υπάρχει αυτή η παρανόηση για τον τρόπο λειτουργίας των πλοίων και για την επίδρασή τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, Ελένη, πόσο επηρεάζουν στη βιώσιμη διαχείριση και διάσωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων οι διεργασίες ερματισμού και αφερματισμού των πλοίων, και ποιες είναι οι λύσεις που υπάρχουν.
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο να εξηγήσουμε τι σημαίνει ερματισμός και αφερματισμός. Ένα πλοίο είναι σχεδιασμένο για να κουβαλάει φορτίο. Άρα έχει ένα συγκεκριμένο βάρος και αυτό κρατάει την δυνατότητά του να επιπλέει. Όταν το πλοίο δεν έχει φορτίο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αναποδογυρίσει και να βουλιάξει, γιατί δεν έχει την ίδια ευστάθεια. Για να αποκτήσει ευστάθεια θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο βάρος, το οποίο το αποκτάει βάζοντας νερό, θαλασσινό νερό, μέσα σε κάποιες δεξαμενές. Έτσι ώστε όταν πλέει είτε με αντίξιες καιρικές συνθήκες ή ακόμα και σε ήρεμα νερά, να έχει αρκετό βάρος ώστε να μπορεί να έχει μια ασφαλή πλέψη. Σε ένα δεξαμενό πλοίο η ποσότητα του νερού μπορεί να φτάσει στις 30, 40, 50, 60 χιλιάδες τόνους νερό. Αυτό το νερό θα μπει σε κάποιο λιμάνι, για παράδειγμα στην Αμερική, και θα πάει να αδειάσει στο Περσικό κόλπο. Αντίστοιχα, ένα πλοίο μπορεί να αδειάσει το φορτίο του στην Βόρεια Ευρώπη, να πάρει νερό από τις θάλασσες της Βόρειο Ευρώπης και να πάει απέναντι στη Βόρεια Αμερική, να αδειάσει το νερό του εκεί για να πάρει το φορτίο. Αυτή η ποσότητα νερού είναι τεράστια. Και μέχρι τώρα ο τρόπος που έμπαινε στο πλοίο ήταν χωρίς καμία απολύτως επεξεργασία, γιατί ήταν απλά θαλασσινό νερό. Δεν ήταν κάποιος ρυπαντής, δεν ήταν κάποια επικίνδυνη ουσία, ήταν απλά θαλασσινό νερό. Αυτό το θαλασσινό νερό όμως είχε και όλη τη θαλάσσια ζωή της περιοχής μέσα του. Είχε από απλά, όπως φυτοπλανκτόν, ζωοπλανκτόν, μπορεί να είχε αυγά ψαριών, ακόμα και μικρά ψαράκια, οστρακοειδή, αυγά άλλων οργανισμών, τα οποία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορούσαν και να αναπτυχθούν και να γίνουν αρκετά μεγάλοι οργανισμοί, τέτοι ώστε να είναι βιώσιμοι. Μεταφέροντας λοιπόν όλη την πανίδα ενός οικοσυστήματος σε ένα άλλο οικοσύστημα, μπορεί να έχει καμία επίπτωση, μπορεί όμως να έχει και πάρα πολύ βλαβερές επιπτώσεις, όταν κάποιοι οργανισμοί αρχίζουν και δρούν ως θηρευτές. Είναι πιο δυνατοί, είναι πιο μεγάλοι, είναι πιο adaptable, δηλαδή προσαρμόζονται, οπότε μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Πολλαπλασιαζόμενοι οργανισμοί πρέπει να τραφούν. Με τι θα τραφούν? Με τη χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος στο οποίο έχουν καταλήξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε τρομερές αλλοιώσεις της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν περιοχές όπου ένα είδος έχει δράσει ως ξενιστής και έχει εξαφανιστεί οποιοδήποτε άλλο είδος ζωής. Έχουν συγκεκριμένα τα μύδια της Βορείου Ευρώπης, τα οποία έχουν καταλήξει στις μεγάλες λίμνες της Αμερικής, ουσιαστικά τι κάνανε, φιλτράρανε το νερό από οποιαδήποτε θρεπτική ουσία και καταλήξανε να είναι το μοναδικό είδος. Σε τρομερό βαθμό να πολλαπλασιάζονται, να μπαίνουν στις εισαγωγές του νερού ψήξης για εργοστάσια, παραγωγής ενέργειας, τα οποία, ή άλλου είδους εργοστάσια, τα οποία έπρεπε να δώσουν εκατομμύρια για να μπορέσουν να καθαρίσουν τους αγωγούς. Δημιουργήσαν τεράστιο πρόβλημα στην ιχθυοκαλλιέργεια, γιατί απλώς το νερό δεν είχε αρκετά θρεπτικά υλικά. Τέτοια μετακίνηση οργανισμών την έχουμε δει σε πάρα πολλά οικοσυστήματα. Υπήρξε πολύ μεγάλη διασπορά τέτοιων οργανισμών. Επειδή ακριβώς, όπως είπε πριν και η Όλγα, τα οικοσυστήματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, ειδικά της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, έπρεπε να πάρθουν μέτρα. Mm-hmm. Ο Διεθνής λοιπόν Ναυτιλιακός Οργανισμός που είπαμε και πριν, ο οποίος είναι ουσιαστικά η γραμματεία των εθνών που έχουν πλοία ή έχουν παράκτια μέτωπα. Αποφασίσανε λοιπόν οι χώρες ουσιαστικά ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό που αποφασίσανε ήταν ότι κάθε πλοίο ή θα πρέπει να απομακρύνει τους οργανισμούς πριν μπουν στις δεξάμενές του, ή όταν θα φτάσει σε ένα λιμάνι να παραδώσει το νερό σε μια ευκολία υποδοχής, όπου εκεί μετά θα γινόταν επεξεργασία του νερού. Το δεύτερο απαιτούσε υποδομές σε όλα τα λιμάνια παγκοσμίως. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι διαφορετική νομοθεσία, η τοπική νομοθεσία σε κάθε ένα λιμάνι. Αντίθετα, στη θάλασσα, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να είναι ομοιόμορφη νομοθεσία για όλα τα πλοία παγκοσμίως. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τα πλοία ξεκινήσανε να μπαίνουν στη διαδικασία να εγκαθιστούν συστήματα τα οποία απομακρύνουν τους οργανισμούς. Και το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορέσει να αναπτυχθεί ζωή μέσα στις δεξαμενές και να υπάρχουν όριμοι οργανισμοί ώστε όταν θα πάνε σε ένα άλλο οικοσύστημα να πέσουν εκεί και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τώρα, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι βασικά δύο μεγάλες σχολές. Η μία σχολή είναι η σχολή της απολίμανσης με υπεριόδες, με λάμπες UV.
Ναι, ναι.
Και η άλλη σχολή είναι με την χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών, με τη χρήση ενεργούς ουσίας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε τη σχολή της ενεργούς ουσίας και αυτό γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, αυτό που κάνει να χρησιμοποιεί το αλάτι της θάλασσας για να παράγει χλώριο. Mm-hmm. Μία πάρα πολύ βιώσιμη τεχνολογία γιατί θέλει πολύ χαμηλή ενέργεια και το πιο σημαντικό έχει διαθέσιμο το αντιδραστήριό της που είναι το αλάτι. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι καταρχήν κάνουμε ένα πολύ καλό φιλτράρισμα, οπότε οτιδήποτε μπορεί να σωθεί σώζεται και γυρνάει πίσω και από εκεί και πέρα ό,τι απομένει που είναι σε αρκετά μικρές ποσότητες γιατί το φιλτράρισμα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, περνάει μέσα από ένα αντιδραστήρα όπου παράγεται χλώριο. Έρχεται σε επαφή το χλώριο με τις διάφορες μορφές ζωής και τις αδρανοποιεί.
Και έτσι καταφέρνουμε να μην έχουμε αυτό που λέμε μεταφορά βιοποικιλότητας, θαλάσσιας βιοποικιλότητας από το ένα μέρος στο άλλο, καθότι ένα πλοίο είναι ας πούμε ένα... ανέκαθεν υπήρξε στην ανθρώπινη ιστορία η σύνδεση μεταφοράς και εμπορίου σε όλο τον κόσμο. Ακούμε συχνά ότι για όλα αυτά χρειάζεται πολύ μεγάλη επένδυση στην τεχνολογία, στην έρευνα και θα ήθελα στο κομμάτι αυτό να μας πεις λίγο, Όλγα, πόσο σημαντική είναι η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας, ειδικά στο χώρο της ναυτιλίας και ποιες δράσεις ως Χελμέπα αναπτύσσεται σήμερα.
Είναι πάρα πολύ σημαντική εφόσον θέλουμε να διαχειριζόμαστε βιώσιμες θάλασσες. Εγώ θα πω ότι οι προκλήσεις πλέον είναι παγκόσμιες. Είδαμε και με την πανδημία, βλέπουμε την κλιματική κρίση, τα ερωτηματικά, οι φόβοι, οι ανησυχίες που έχουν για τη τεχνητή νοημοσύνη, γενικότερα ο κόσμος. Η επιστήμη λοιπόν οφείλει να είναι ανοιχτή, να είναι προσβάσιμη και κατανοητή. Είδες τι ωραία που μας τα είπε η Ελένη και καταλάβαμε και νομίζω θα καταλάβουν και οι ακροατές μας μια διαδικασία που ακουγόταν σαν ένας τίτλος και μακρινός και ξένος. Πόσο κοντά έρχεται όλο αυτό στα νερά μας, στις θάλασσές μας. Άρα με απλή γλώσσα πρέπει να εξηγήσουμε και αυτό νομίζω είναι και το καθήκον και το θέλουν και οι επιστήμονες οι ίδιοι και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια αισθάνονται ότι είναι το καθήκον τους να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν το επιστημονικό τους έργο. Εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για να γίνει αυτή η διάχυση και να γίνει με έναν τρόπο που να φτάσει στην κοινωνία εν γέννη συνολικά, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αποκλεισμούς. Και το λέω και θα το ξαναλέω, η γλώσσα πρέπει να είναι κατανοητή. Όπως λέει και ο Ηράκλητος, η γνώση είναι μισή αν δεν είναι κατανοητή. Και τότε μόνο μετατρέπεται σε σοφία. Άρα γι' αυτό επενδύουμε λίγο στο κομμάτι της κατανόησης και οι επικοινωνιακές, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, αυτές που κάνουμε κι εμείς, θεωρούμε ότι η κατανόηση έρχεται μέσα από το συναίσθημα, καλή ώρα τοιχογραφία, μέσα από τον πολιτισμό, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε και με καλλιτέχνες, μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους ίδιους, αυτό που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους και φυσικά σε ένα άλλο επίπεδο και με τα μέλη μας. Η συνεργασία λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Αυτή είναι νομίζω πλέον και κυρίαρχη τάση της κοινωνικής ανάπτυξης. Βλέπεις ότι και εμείς στα μέλη μας έχουμε ένα πρότυπο εθελοντικό σύστημα, το οποίο είναι εντυπωσιακό και μοναδικό θα έλεγα στη Χελμέπα και όταν λέω Χελμέπα μιλάω για όλα μας τα μέλη, όπου ακόμα και ο τρόπος που μοιράζουμε και ανταλλάσσουμε γνώση, καλές πρακτικές, διάφορα μαθήματα από την εμπειρία, γίνεται από μέλη σε μέλη. Δηλαδή όλοι πλέον, εφόσον οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, πρέπει να είναι και συνεργασία παγκόσμια. Και η Χελμέπα το έχει αυτό το κομμάτι και είμαι πάρα πολύ περήφανη που και είμαι, το παρακολουθώ και είμαι συμμέτοχος και βλέπεις έρχονται τα μέλη μας με έναν ανταγωνιστή και μπαίνει και κάνει ένα σεμινάριο, ένα webinar, μια διάλεξη και μοιράζει γνώση στον ανταγωνιστή θεωρητικά σε εισαγωγικά και όχι και απαραίτητα και σε εισαγωγικά. Και αντίστοιχα πάμε έξω και στην κοινωνία. Πρέπει όμως να μιλήσουμε τη γλώσσα. Νομίζω ότι γι' αυτό και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, το είχαμε πει και σε μια συζήτηση, εσύ μας το είχες αναδείξει αυτό, Νατάσα, και σε ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Μας είχες πει πόσο απλή είναι η γλώσσα, οι λέξεις που έχουν πάνω τα κουτάκια, ώστε να είναι κατανοητή σε όλους. Εμείς λοιπόν είμαστε μια ανοιχτή πλατφόρμα. Αγκαλιάζουμε τις συνέργειες, τις προάγουμε, τις ενθαρρύνουμε με οποιονδήποτε φορέα, με τα ερευνητικά κέντρα, με τα πανεπιστήμια, με ΜΚΟ που κάνουν αντίστοιχες δράσεις και τις αναδεικνύουμε. Και αυτό νομίζω είναι ο τρόπος που μπορούμε όλοι να εξελιχθούμε από κοινού όταν συνειδητοποιήσουμε ότι μας αφορά όλους. Να πω λοιπόν ότι αυτή λοιπόν η ανοιχτή πλατφόρμα νομίζω ότι είναι και μια καλή πρακτική από μόνη της Χελμέπα που δεν έχει έτσι φοβικά σύνδρομα ή στερεοτυπικά και είναι ανοιχτή σε όλους και θέλει να συνεργαστεί με όλους οι οποίοι έχουμε κοινή αποστολή να σώσουμε τις θάλασσες, θέλουμε να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα να βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν όπου το εντοπίσουμε, πάμε, το αγκαλιάζουμε και το υποστηρίζουμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Και θα ήθελα έτσι να σχολιάσω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που έχει τοποθετηθεί η Ελένη και πριν για την αλλαγή νοοτροπίας και με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινότητά τους, στην εργασία τους. Είναι και θέμα αυτοεκτίμησης, θα μου επιτρέψετε. Είναι θέμα αυτοεκτίμησης, δηλαδή το αν θα πάρω εγώ το θερμός μου πλέον. Εγώ όντως έχω κάτι γυάλινα βαζάκια σαν τη γιαγιά σου Ελένη, τα οποία ήταν από κάτι γιαούρτια και σε αυτά βάζω το καφέ μου, θα το δείτε στο αυτοκίνητό μου, το άφησα εκεί. Και τα επαναχρησιμοποιώ, έτσι. Νομίζω ότι θα νιώθω τώρα που γνωρίζω, γιατί πριν δεν το έκανα, και εγώ μπήκα σε μια διαδικασία να αλλάξω συνήθειες. Αλλά τώρα, επειδή έχει ριζώσει μέσα μου και έχω γίνει πια αυτό, αισθάνομαι ότι δεν θα αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι εκεί δουλεύουμε και εκεί πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, χωρίς να ασκούμε κριτική, δείχνοντας την εναλλακτική λύση. Γιατί δεν γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίσουμε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα. Βλέπω τα τελευταία χρόνια και ειδικά και την περίοδο μετά την πανδημία, η οποία προέκυψε από ένα θέμα το οποίο δεν θεωρείται πολύ σχετικό με το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, ωστόσο έχει και τις ρίζες του εκεί, γιατί σχετίζεται πολύ με το κομμάτι της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη των ιών. Ωστόσο, βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι και η αγορά, η οικονομία, αρχίζει και λειτουργεί και στρέφεται σε πρακτικές και σε καθημερινές και σε σχεδιασμό πάνω στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Δανείζεται τον όρο πράσινο, okay, εντάξει, το όπως βολεύει να το λέμε. Θα ήθελα όμως να μας πεις λίγο, Ελένη, η στροφή σε μια πράσινη ναυτιλία, αφού μας αρέσει να τη λέμε πράσινη, είναι μια απαίτηση. Τι σηματοδοτεί και για την Ελλάδα και συνολικά?
Είναι μία απέτηση, είναι μία επανάσταση αυτό που θα γίνει. Είναι μία επανάσταση την οποία τη συγκρίνουν συχνά με την αλλαγή που έκαναν τα πλοία από τα πανιά στον ατμό. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτό που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η ναυτιλία είναι κοσμοϊστορικό. Το να απεμπλακούμε στο 100% από τα ορυκτά καύσιμα είναι μία πρόκληση η οποία θέλει όχι μόνο συνεργασία, διάδοση επιστημονικής γνώσης, αλλά και πολύ μεγάλη επένδυση και μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο. Γιατί αυτή τη στιγμή συζητάμε να αλλάξουμε τα καύσιμα, πολύ ωραία. Να βάλουμε μεθανόλη, να βάλουμε υδρογόνο, να βάλουμε μπαταρίες, πανιά, πυρηνική ενέργεια, άλλες συσκευές οι οποίες μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας πάνω στο πλοίο. Όλα αυτά χρειάζονται δοκιμή και χρειάζονται άνθρωποι, πλειοκτήτες, οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση και θα τα δοκιμάσουν πάνω στα πλοία τους. Και θα μας δώσουν και εμάς την ευκαιρία ως κατασκευαστές εξοπλισμού να δώσουμε τον εξοπλισμό και να τον δοκιμάσουμε, γιατί δεν θα δουλέψει με την πρώτη, δεν υπάρχει περίπτωση. Χρειάζεται αρκετός χρόνος εφαρμογής, βελτιστοποίησης, παρατήρησης για να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνολογίες πάνω στα πλοία. Και φυσικά αυτό το ρίσκο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο, το να πεις ότι ξεκινάω και βάζω ένα καινούριο καύσιμο που αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας τίποτα για το πώς μπορεί αυτό να συμπεριφερθεί σε ένα πλοίο. Απ' την άλλη, χρειάζεται τεράστια υποδομή στη στεριά. Τεράστια υποδομή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα πλοίο μπορεί να βρει πετρέλαιο σε οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου. Πρέπει να φανταστούμε ότι αν το καύσιμο του μέλλοντος είναι το υδρογόνο, θα πρέπει να μπορεί να βρει υδρογόνο σε κάθε λιμάνι. Να παράξει υδρογόνο πάνω στο πλοίο. Αλλά για να παράξει υδρογόνο χρειάζεται μια πρώτη ύλη. Ποια θα είναι αυτή? Θα είναι το φυσικό αέριο? Ποιο είναι το life cycle, ποιος είναι ο κύκλος ζωής αυτού του καυσίμου? Είναι τεράστια η έρευνα που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή.
Και θα μου επιτρέψεις να πω και τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν, όπως έχει να κάνει με την ναυτιλία, έχει να κάνει συνολικά αυτή η μετάβαση, η Ευρώπη λέει η πράσινη μετάβαση. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι χρειάζεται μια μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί εκεί πρέπει να ενσωματωθεί και το κομμάτι της κοινωνίας, γιατί τελικά το κόστος αυτό της μετάβασης υπάρχει. Χρειάζεται να θα το πληρώσουμε όλοι, καλός ή κακός. Όπως ανέφερες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να επενδύσουν οι ίδιοι για τη μετάβαση αυτή. Οι καταναλωτές, αντίστοιχα από τη δική τους την πλευρά, θα αναγκαστούν να πληρώσουν κάτι παραπάνω, γιατί πάντα επιμερίζονται αυτά. Και εκεί λοιπόν έρχεται και η κοινωνία των πολιτών, ενδιάμεσα μεταξύ της κοινωνίας και της αγοράς, να καλύψει ό,τι κενό μπορεί να υπάρξει προς αυτή τη μετάβαση. Γι' αυτό να σε ρωτήσω λίγο, Όλγα, η πράσινη ναυτιλία από την πλευρά της Χελμέπα, τι σημαίνει και τι μπορεί να σηματοδοτήσει?
Σημαίνει μια νέα εποχή, επανάσταση, πολύ ωραία το είπε, μια νέα εποχή, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Θέλω να πω ότι η ναυτιλιακή κοινότητα πάντα πρωτοπορεί σε αυτό το κομμάτι και είναι πολύ ανοιχτή σε αυτές τις συζητήσεις. Κάνει τη συζήτηση ανοιχτά, ενθαρρύνει το διάλογο, ακούει διαφορετικές απόψεις, έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε ως κλάδος, ότι είναι πάντα λίγο πιο μπροστά. Προφανώς οι εξελίξεις τώρα τρέχουν και οι ανάγκες είναι επιτακτικές, αλλά παρατηρώ μία έτσι κινητοποίηση πολύ θετική προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπω άμυνες, βλέπω ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε και όχι να το καλύψουμε, να το αποσιωπήσουμε. Είναι μία ανάγκη και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε όλοι γενικότερα. Άρα είναι και ένα πρότυπο, ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειάζεται κατανόηση, χρειάζεται κατάλληλη νομοθεσία, χρειάζεται συνεργασία, η τεχνολογική ανάπτυξη, η εξασφάλιση χρηματοδότησης και χρειάζεται και μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πλειοκτήτες, είναι όλη η αλυσίδα, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι και η συζήτηση γίνεται ανοίγοντας έτσι το κλάδο ευρύτερα. Τι θα σημαίνει, με λίγα λόγια, θα είναι πρόοδος. Νομίζω ότι είναι πρόοδος και επειδή είναι αναπόφευκτη η εξέλιξη και το λέω θετικά, νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, ενημερωθούμε, το αγκαλιάσουμε και ψάξουμε από κοινού να βρούμε λύσεις, θα είμαστε πάνω, αν όχι στο τρένο, στο πλοίο σίγουρα. Είναι σημαντικό έτσι μεταφορικά. Άρα εγώ θέλω να πω αυτό, να το ξανατονίσω, ότι από τη δικιά μου άποψη, αυτό που βλέπω από τα μέλη μας που είναι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά είναι και από τους υπόλοιπους κλάδους, γιατί πλέον υπάρχει, είμαστε μια ανοιχτή πλατφόρμα, βλέπω ότι υπάρχει η διάθεση και η δέσμευση να αναλάβουν μέτρα, να σχεδιάσουν μέτρα, να επενδύσουν προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.
Είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά, ακόμα και το γεγονός το ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε με την Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Erma First, Ελένη Πολυχρονοπούλου, και τη Γενική Διευθύντρια της Χελμέπα, Όλγα Σταυροπούλου, θέματα επιτακτικά, θέματα τα οποία αποτελούν και αγγίζουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα είναι ζητήματα τα οποία χρειάζεται να λύσουμε στην καθημερινότητά μας, από όποια πλευρά και αν βρισκόμαστε, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι εταιρείες, είτε αφορούν στην εκπαίδευση, είτε αφορούν στην καθημερινή λειτουργία οποιοδήποτε από εμάς. Κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση το ότι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς, να συνδυάσουμε τη δράση της στεριάς με τις θαλάσσιες λειτουργίες και το θαλάσσιο οικοσύστημα, να συνδυάσουμε το στόχο 14 με τον στόχο 15 και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί μέσα από τη συνεργασία να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, να ορίσουμε τα προβλήματα, να βρούμε τις προκλήσεις και να προχωρήσουμε στο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία καλώς ή κακώς έχουμε και οι ίδιοι προκαλέσει. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, οι ωκεανοί και οι θάλασσες έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τους δρόμους του εμπορίου και η προσεκτική διαχείριση αυτού του σημαντικού παγκόσμιου πόρου είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι μια συνεργασία του L-Culture με τη Sustainable We, και για το σημερινό επεισόδιο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Erma First και την Χελμέπα για την πραγματοποίησή του.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο L-Culture.